America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាតុករនាំគ្នាទៅតវ៉ានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងហុងកុងដែលធ្វើឲ្យជើងហោះហើរទាំងអស់ត្រូវលុបចោលរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងដាក់ពិន័យលើអ្នកស្វែងរកស្ថិរភាពនៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលពឹងផ្អែកលើអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះបាក់ដីនៅឥណ្ឌាកើនឡើងដល់93នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមថកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ស្នើ EU ឲ្យពិចារណាលើការដក EBA ជៀសវាងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ការបាក់ទំនប់ទឹកធ្វើឲ្យជន់លិចឃុំចំនួន2ក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបចំចំណងទាក់ទងជាថ្មីជាមួយអង្គការអូតង់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបង្កើនសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរទាំងអស់ត្រូវលុបចោលគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះទេបាតុករបាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្នុងស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរអាកាសចរកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាតុករដែលមានការខឹងសម្បារបាននាំគ្នាបិទផ្លូវនិងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់ប៉ូលីសក្នុងការបំបែកវងបាតុករបន្ទាប់ពីប៉ូលីសវាយឆ្មក់បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជាប់ទៅលើវងបាតុករមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនដែលคล้ายជាសមរភូមិពោពេញដោយផ្សែងនិងសំឡេងស្រែកកងរំពងក្នុងយប់នោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវិជ្ជាសាស្ត្រម្នាក់ត្រូវគ្របចំភ្នែកមួយចំហៀងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកកសែតត្រូវបានគេវាយចំក្បាលនិងអវយវៈផ្សេងៗចំណែកឯជនដៃដល់ដទៃទៀតបានប៉ះទង្គិចជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងវងបាតុករនៅតាមដងផ្លូវដោយដែលបានកើតឡើងកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់យន់ឡុងប៉ែកខាងជើងនៅពេលដែលបរោះពាក់អាវសបានវាយអតិថិជនដោយប្រើប្រាស់ដងឈើរដ្ឋាភិបាលបានរាប់ឃើញមានមនុស្សចំនួន54នាក់រងរបួសដោយរួមទាំងជនរងគ្រោះ2នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយ28នាក់ផ្សេងទៀតមិនមានអាការៈគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរពេទ្យ Hospital Authority អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហៅការតវ៉ានេះថាជាអំពើភេរវកម្មរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសគោលនយោបាយថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងរារាំងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬសញ្ជាតិអាមេរិកបានឡើយប្រសិនបើពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជាសេវាថែទាំសុខភាព Medicaid បានទិញម្ហូបអាហារឬកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមលោក Ken Cosilini នាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារផ្ដល់សញ្ជាតិនឹងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបានប្រកាសអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកសែតមួយនៅឯសិតាវីមានដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយថ្មីនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមមកឬចង់ស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះនឹងមានសុពលភាពនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះយោងតាមបទបញ្ញត្តិនេះការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈមួយឬច្រើនជាងនេះអស់រយៈពេលលើសពី12ខែក្នុងរយៈពេល36ខែអ្នកដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍2ក្នុងរយៈពេល1ខែត្រូវបានចាត់ទុកថាជា2ខែ លោកឃូស៊ីលានីបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ជៀសវាងមិនឲ្យអ្នកដែលទទួលបានស្ថិរនៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬសញ្ជាតិខ្លាចជាអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើសេវាអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈនៅពេលអនាគតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន93អ្នកបានស្លាប់ហើយប្រជាជនជាង400,000អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរលំនៅដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះបាក់ដីដែលកើតឡើងក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរដ្ឋខេរាឡាដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់57អ្នកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលរដ្ឋនេះគឺលោកភីណារាយីវីចាយ័នដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter តួលេខនេះបានកើនឡើងពី42អ្នកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះប្រជាជនជាង 165,000 នាក់បានចាក់ចេញពីផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងជំរំជួយសង្គ្រោះបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Press Trust របស់ឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស31នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកភ្លៀងស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងរដ្ឋខាណាតាកាដែលនៅជិតខាងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋតាមីលណាដូសាហូណាហ្ស៊ីកានឡាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអ្នកវិនិយោគទូទាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនប្រហែលជាកាន់តែអាក្រក់ផ្សារហ៊ុននៅសៀងហៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានកានឡើងខណៈដែលផ្សារហ៊ុនហុងកុងនិងអូស្ត្រាលីនៅដដែលផ្សារហ៊ុនជប៉ុនបានបិទដោយសារតែថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកវិនិយោគត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលនៅទូទាំងពិភពលោកនិងរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបដដែលដើម្បីស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពិភាក្សាបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពអ្នកស្រាវជ្រាវនុយក្លេអ៊ែរជនជាតិរុស្ស៊ី5នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើតេស្តទៅលើម៉ាស៊ីននុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយសពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំង5រូបត្រូវបានបញ្ចុះនៅឯក្រុងសារ៉ូវដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ375គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងកើតទីក្រុងមូស្គូដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់កម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស1940មកហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានៅឯទីតាំងធ្វើតេស្តមួយរបស់ទីហានជើងទឹកក្នុងក្រុងនីយុននូស្កាក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីពីដំបូងឡើយបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន2នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួស6នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររ៉ូសាស្តមរបស់រដ្ឋបានទទួលស្គាល់នៅពេលបន្ទាប់មកថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន5នាក់បានស្លាប់ហើយ3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបុរសជនជាតិណ័រវេសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់បងប្អូនស្រីចុងរបស់ខ្លួននឹងបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយក្បែរក្រុងអូស្លូកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានសង្ស័យថាជាឃាតករនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មហើយប៉ូលីសបាននិយាយថាជននោះបានថតវីដេអូសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានអាយុ21ឆ្នាំនិងមានឈ្មោះថាហ្វីលីបម៉ាន់ឈូសជននោះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការអូស្កូអូស្លូដោយមានភ្នែកខ្មៅទាំងសងខាងនិងមានស្នាមជាំនៅលើមុខកនិងដៃផងដែរដែលប្រហែលជារងរបួសនៅពេលដែលរូបគេប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបាញ់បោះនៅឯព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈដាល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់នីតិវិធីពិនិត្យសើលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA សម្រាប់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវព្យួរ ឬក៏រក្សា EBA សម្រាប់កម្ពុជាតទៅទៀតនោះសមាគមថកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បង្ហាញការបារម្ភថាការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង3លាននាក់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមថកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយព្រមានថាការផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញសពសារពើលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA នឹងធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្ររាប់សែនអ្នកបាត់បង់ការងារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ3លានអ្នកត្រូវរងផលប៉ះពាល់ការអំពាវនាវរបស់ក្រុមថៅកែរោងចក្រធ្វើឡើងចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបញ្ចប់ការពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ជួស EBA ដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាក្រោយពីធ្វើការសិក្សាលើលទ្ធភាពផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាចូលសហភាពអឺរ៉ុបនេះអស់រយៈពេល6ខែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជីម៉ាក់លើកឡើងថាជីម៉ាក់សូមធ្វើការអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់សមាជិកសភានិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបថាការផ្ជួសផលប្រយោជន៍ EBA សម្រាប់វិស័យកាត់ដេររបស់យើងនឹងបង្កឲ្យបាត់បង់ការងារកម្មករទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់វិស័យដេរស្បែកជើងនិងផលប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងពលកម្មហើយការផ្ជួស EBA នេះនឹងមិនបំរើដល់គោលបំណងនៃកម្មវិធីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះទេសមាគមរបស់ក្រុមថៃកែរោងចក្រក៏បានគូបញ្ជាក់ថាកម្មករចំនួន 750,000 នាក់អាចនឹងជួបវិបត្តិអត់ការងារធ្វើហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំនួន3លាននាក់នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជានោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលជីម៉ាក់បានបន្ថែមថាវាជាលទ្ធផលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងសោកស្ដាយសម្រាប់ខ្លួននិងក្រុមកម្មកររោងចក្រដែលបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជំរុញទួលនីតិរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងការឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងារបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌដែលរួមមានរោងចក្រសម្ភារបំពាក់និងរោងចក្រផលិតស្បែកជើងជាដើមគឺជាឧស្សាហកម្មនាំចេញឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅការនាំចេញផ្នែកវិញ្ញាភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាមានទំហំសរុប 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយវិស័យនេះស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងតិចចំនួន 800,000 នាក់ពួកគេភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីមកពីជនបទកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យលើលទ្ធភាពជួយជាមន្តអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រជាកម្ម EBA ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដើមដំណើរការនេះថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងមួយចំនួនដូចជាការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយការរឹតបន្តឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការមិនផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធប្រាក់ប្រកាសអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសហការជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីរក្សា EBA លោកបន្តថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC គឺចង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបទុក EBA ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមទាំងការទៅជែកពិភាក្សាពីគ្រួសារយោបល់និងការធ្វើការឆ្លើយតបបញ្ជូនរបាយការណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើការបញ្យលបំភ្លឺបកស្រាយជូនសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងន័យដើម្បីរក្សា EBA នេះដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូល
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាដែលជាប្រទេសសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងជួបជាប្រចាំជាមួយស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានការជជែកអំពី EBA ផងដែរយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដូដាលមិនបានបញ្ជាក់អំពីការជជែកលម្អិតនោះទេដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាដំណើរការ EBA គឺបើកចំហសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេយើងត្រូវកសាងការជឿទុកចិត្តគ្នាឡើងវិញនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ឃុំចំនួន2នៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតកំពុងលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងការជន់លិចនេះកើតឡើងជាពិសេសក្រោយពីទំនប់ទឹកដ៏ចំណាស់មួយបានបាក់នៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដូចតទៅ
ទឹកបានហូរចូលក្រោមផ្ទះលោកភឿនពិសិដ្ឋបន្ទាប់ពីទំនប់អាងទឹកឈ្មោះទំនប់ប្រតិកក្រឡាក្នុងឃុំកូនសាត់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានបាក់ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាប្រហែល2សប្តាហ៍មកនេះទំនប់ប្រតិកក្រឡាដែលអាចស្តុបទឹកបាន10លានម៉ែត្រគូបស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពតខេត្តកំពតទំនប់នេះបានបាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាគឺនៅចំពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយបានលិចឃុំត្រពាំងព្រីងនិងឃុំកូនសាត់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅរាប់ពាន់គ្រួសារឈរនៅពីមុខផ្ទះឈើរបស់លោកដែលមានដំបូលក្បឿងលាយនឹងសង្កសីក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីងលោកភឿនពិសិដ្ឋអាយុ32ឆ្នាំនិយាយថាកំឡុងទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មិនដាច់រយៈពេល7សប្តាហ៍មកនោះបានធ្វើឲ្យទំនប់ប្រតិកក្រឡាបាក់ស្រុតចុះបង្កឲ្យមានការជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិតែមិនមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនោះទេ
យើងទុកឲ្យជាចង់កលាក់ខែបងភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងបាទភ្លៀងជាប់គ្នារហូតដល់មានថ្ងៃរាំងផង
កំពុងបីចៅនៅនឹងដៃលើកំណាត់ផ្លូវរត់ភ្លើងដែលមានទឹកហូរជន់លិចខ្លាំងសងខាងអ្នកស្រីនាងអេងវ័យ67ឆ្នាំនិយាយថាការធ្លាក់ភ្លៀងឆ្នាំនេះគឺខ្លាំងជាងប្រមាណ5ទៅ6ឆ្នាំមុនហើយទឹកភ្លៀងបានជន់លិចស្រូវអ៊ីអ៊ែររបស់អ្នកស្រីប្រមាណ1ហិកតា
ជ្រៅហាមហត្តាលិចអស់ហើយជ្រៅអ៊ីអ៊ែរខ្ញុំធ្វើស្រែប្រាំងចាន
ៅក្នុងភូមិមានកន្លែងជាច្រើនទឹកជន់លិចរហូតដល់ត្រឹមចង្កេះនិងត្រឹមដើមទ្រូងទំនប់ប្រតិកក្រឡាមានបណ្ដោយជិត50ម៉ែត្រនិងទទឹងជាង10ម៉ែត្រត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយធ្លាប់បានបាក់ម្ដងកាលពីឆ្នាំ2008តែត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញក្នុងឆ្នាំដដែលទំនប់នេះជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ភូមិជាច្រើនក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតទំនប់អាងទឹកនេះជាប្រភេទអាងដែលគេហៅថាអាងទឹកតភ្ជាប់នៅភ្នំចំនួន2ដែលមានភ្នំតពកនិងភ្នំកូនសាត់ដោយមានរបបជលសាស្ត្រជារបបជ្រោះ Regime Torrential តាមការបញ្ជាក់របស់លោកង៉ែតឈូមេភូមិត្រពាំងព្រីងខាងត្បូងឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកទឹកឈូបានឥដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង394គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការជន់លិចពីការបាក់ទំនប់អាងទឹកប្រតិកក្រឡានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយហេតុការណ៍បាក់ទំនប់នេះភ្លាមនោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះមកជួយប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាក្រុមអ្នកភូមិអាងថាទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10សីហាមកម្លេះហើយក្រុមអាជ្ញាធរក៏បានជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរទំនប់ទឹកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារទំនប់ដែលធ្វើអំពីស៊ីម៉ងត៍នោះកំពុងតែប្រេះស្រាំរហូតមកដល់ពេលនេះទឹកដែលបានជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិបានស្រកចុះបន្តិចតែទឹកនៅបន្តហូរកាត់ផ្ទះអ្នកភូមិដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រពីទំនប់អាងទឹកប្រតិកក្រឡានេះអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកឧតុនិយមនិងធនធានទឹកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានច្រើនទៀតកំពុងធ្វើការជួសជុលទំនប់អាងទឹកនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកលឹមគៀនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចុះទៅដល់ទីតាំងបាក់ទំនប់លោកយុនផូលីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពតប្រាប់ VOA ថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានរីករាលដាលក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពត
អញ្ចឹងក្រោយពីមានការជួសជុលឡើងវិញបន្ទីពាក់ព័ន្ធក៏បីនឹងធ្វើការតាមដាននឹងថែរក្សានៅក្នុងទំនប់នេះកុំឲ្យវាមានបញ្ហាជាយថាហេតុដូចពេលថ្មីនេះ
បន្ទាប់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តបានបញ្ជាក់ដឹងថាការជួសជុលទំនប់អាងទឹកប្រតិកក្រឡានេះអាចប្រើពេល10ថ្ងៃដើម្បីបង្ហើយការជួសជុលអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកនិយាយថាពួកគេនៅមានការព្រួយបារម្ភថាទឹកនឹងអាចហូរចូលផ្ទះរបស់ពួកគេម្ដងទៀតប្រសិនបើភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងទៀតក្នុងពេលទំនប់កំពុងស្ថិតក្នុងការជួសជុលលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ ទឹកក្នុងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តរតនគិរីព្រះសីហនុកោះកុងបាត់ដំបងដែលបានជន់កន្លងមកកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្តីលោកថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទឹកកំពុងជន់ឡើងដែលអាចនឹងលិចនៅតំបន់ទំនាបរាយការណ៍ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូថ្មីមួយជាមួយអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអូតង់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងជាងមុននៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងសកលលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់ខាងជើងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការពហុជាតិនេះអង្គការអូតង់បានចំណាយពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះកសាងភាពដៃគូជាមួយពួកប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកដើម្បីកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាលោកសេលីនដារ៉េណូលស៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយអង្គការអូតង់ត្រូវធ្វើជាថ្មីរៀងរាល់2ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបំផុតដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនលើតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋាភិបាលក្នុង Canberra ក៏គ្រងធ្វើការជាមួយអង្គការអូតង់ដែរដើម្បីទទួលសារធាតុលោហៈធាតុកម្រភាសាអង់គ្លេសថា Rare Earth ដែលជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាយោធាព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហការក្នុងការកែលម្អសន្តិសុខតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រថែមទៀតផងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចូលរួមដែរក្នុងបេសកកម្មដឹកនាំដោយអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយក៏បានផ្តល់ប្រកាសដល់កងកម្លាំងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសនេះផងដែរលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតង់បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC ថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Canberra បានធ្វើវិភាគទានមានតម្លៃមួយក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមមួយទៀត
In Iraq, you have hundreds of trainers, and you have trained tens of thousands of Iraqi soldiers.
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអ្នកមានអ្នកហ្វឹកហ្វឺនរាប់រយនាក់ហើយលោកអ្នកបានហ្វឹកហ្វឺនទាហានអ៊ីរ៉ាក់រាប់ម៉ឺននាក់ការបញ្ជាល្អជាងការធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយខ្ញុំយល់ថាវិធីល្អបំផុតទាំងអស់ដែលយើងមានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគឺការហ្វឹកហ្វឺនកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានកសាងសមត្ថភាពក្នុងមូលដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យប្រទេសពួកគេមានស្ថិរភាព
អង្គការអូតង់បានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1949ដោយភាគច្រើនដើម្បីរារាំងការរីកឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកាលពីឆ្នាំ1999ប្រទេសហុងគ្រីសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេសប៉ូឡូញបានក្លាយទៅជាអតីតប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការវ៉ាសូវីដែលបានទទួលសមាជិកភាពនៃអង្គការអូតង់វិធានការសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតមានឡើង6ឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលដែលប្រទេសអេស្តូនីប្រទេសឡាតវីនិងប្រទេសលីទុានីដែលសុទ្ធតែជាអតីតសាធារណរដ្ឋនៃសហភាពសូវៀតបានចូលរួមក្នុងអង្គការយោធាអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសជាសមាជិកដំបូងនៃអង្គការអូតង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការអូតង់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសកូសូវ៉ូព្រមទាំងបំពេញបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេនិងកំពុងយាមល្បាតប្រឆាំងនឹងពួកចោរសមុទ្រនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងតំបន់ស្នៃនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការអូតង់ Stoltenberg ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី2ថ្ងៃនៅក្រៅលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដើម្បីធ្វើការចរចាខាងសន្តិសុខ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សមាជិកសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់ម្នាក់កំពុងតែប្រមានដល់ប្រទេសចិនកុំឲ្យចាត់វិធានការខូខើទៅលើអ្នកតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងខណៈដែលអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានចូលវាយលុកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរទាំងអស់ត្រូវលុបចោលលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនថាប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងកំពុងតែមានភាពក្លាហានក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមគៀបសង្កត់លើស្វ័យយត្តភាពនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេរដ្ឋសកម្មភាពបង្ក្រាបដោយហិង្សាណាមួយមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពិភពលោកនេះកំពុងតែសម្លឹងមើលសកម្មភាពរបស់ចិនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកើតមានអំពើហិង្សានៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករងរបួសរាប់សិបនាក់នៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហុងកុងអ្នកតាវ៉ាដែលមានការខឹងសម្បារទាំងនោះបានបិទផ្លូវនិងប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់ប៉ូលីសឲ្យបំបែកវងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសវាឆ្មក់បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកំភ្លើងជ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះចិនបានហៅការតាវ៉ានោះថាជាអំពើភេរវកម្មលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសន្យាបើកការស៊ើបអង្កេតមកចត់មួយទៅលើការស្លាប់របស់ Jeffrey Epstein ដែលសង្ស័យថាជាការសម្លាប់ខ្លួន Jeffrey Epstein គឺជាអ្នកហិរញ្ញវិទូដ៏មានទ្រព្យសម្បត្តិមួយរូបដែលមានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយនិងកំពុងតែរងចាំឡើងសវនកម្មលើករណីជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារីលោកបាថ្លែងថាលោកនឹងក្រសួងយុតិធម៌ទាំងមូលដែលលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ដែលមន្ត្រីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបរាជ័យក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ទណ្ឌិតរូបនេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសគោលនយោបាយថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងរារាំងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬសញ្ជាតិអាមេរិកបានឡើយប្រសិនបើពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជាសេវាថែទាំសុខភាព Medicaid បានទិញម្ហូបអាហារឬកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមលោក Ken Kosilani នាយកស្ដីទីនីតិភ្នាក់ងារផ្ដល់សញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបានប្រកាសអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតមួយនៅឯសេតវិមានដែលលោកបានគូបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយថ្មីនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមមកឬចង់ស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.